Beýär Azatlyk Radiosy. Ertirmi haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 20-nji marty hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günleligi şuň programmamyzda. Bahreýniň şahy Aşgabatda safar etdi. Munyň bilen baglanşykly paýtagtda köçe hereketi çäklendirildi. Türkmenistanda çağalaryň ýetýän dowarynda ýaşaýyş jaýlarynyň girelelerinde we sosial ulanlaryň käbirinde bildirişler çap edilýär. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Fehra tanış edýärin. Gadaq prezidenti Nursultan Nazarbayev Merkezi Aziýa ýurdy Gadagystany 30 ýyla golaý wagt dolandyrandan soňra özüniň wezipeden çekilýändigini eglan etdi. Men prezident wezipämi soňlamak kararyna geldim diýip 19-njy martda Nazarbayev telewizionda eden çykyşynda aýtdy. Ol bu baradaky kararyny onuň edarasy Nazarbayevin möhüm bildiriş etjekdigini aýtmagyndan soň mälim etdi. Nazarbayev Gadaq parlamentiniň ýokary palatasynyň spikeri Kasym Jomart Tokaýewiň häzirki wagt prezident wezipe ne özüsine alacaktığını hem belledi. 78 yaşındaki Nazarbayev'in başka vezipe eye bolacaktığı ya da bolmacaktığı häzirlikçe nämälim bolmagynda galýar. Rusiyanın Saha Yakutya tevitinde Merkezi Aziyalılar tarafından dolandırılan iş yerlerinin kävirleri yapıldı, avtobus katnavları toğutuldu ve regiondaki Kırgız migrantlarına hücumların önünü alma için üydün çıkmazlığı çağırış edildi. Bu vaka Yakutkın politiyasının bir ayalı cinsi taydan zorlanın Kırgızistanlı adamdığını ıglan etmeğinin iddianı 2 gün veri demonstrasyaların geçirilen mahalına kavat geldi. 19. Mart'ta Moskvanın 4900 kilometr günde orunda yerleşen şehirde dartkınlık yokur derecede olup, bunun bir gün odol ortaça 5000 adam stadyonda yürüyüş geçiripti. Olorun ağlavası cinsi zorluğa sezivar edilendi aydılayan ayal üçün adalatı talep edip, Merkez Aziyanın önkü Sovet Respublikalarından migrasiya karşı berk çäklendirmeleri girdmeye çağırış etti. Özünü cıldız deyip tanıştıran Kırgızistanlı Zenan Azatlık Radyosu ile söhbetleşlikte, özünün ve Merkez Aziyalı başka da bir neçe kardeşinin Staliçni Bağdat Nahi işine gitmendigine sebebi özlerinin yoğuzluktan korkuyandıklarını gurrun berdi. Yerli medya maglumatlarına göre nämälim hücumçiler tarafından Merkezi Aziyalı bir avtobus sürücüsünün ağır urulup yencilendiği baradaki maglumatlardan son 19. Mart'ta Yakutsk'ta adından 80 şehir avtobusunun işi toğutuldu. Utrechtdäki tramvayda bolan ýowuz hüjüm bilen iltişikli Türkiýede doglan şüpheliğini soruğa çeken Galland prokurorları häzir çenli şüpheli bilen wakada pida bolanlaryň arasında ara baglanşyk tapmandyklaryny aýdýarlar. 19-njy martda çap edilen beýanatda prokurorlar 18-njy martda bolan hüjüme terrorçylygyň sebäp bolan bolmagynyň mümkinligini çynlaky gözden geçirýändiklerini aýtdylar. Muňa belli bir derejede Gökmen tanışyň gaçan ulagyna pida bolan belli katyň sebäp bolandygyny bellediler. Muňa garamazdan olar waka maşgala düşünşmezliginiň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigi baradaky pikiri hem doly aradan aýryp bolmaz diýdiler. 37 ýaşyndaky tanış 8 saat dowam eden giň gerimli adam awlamak çäresinden soňra tutsak edildi. Fransuz Goronmak Ministeri Birleşen Ştatların NATO guramasının önünde uzak möhletleyin ığrarlılığı boyunca aladalarını beyan edip, yaranlığı ve pahalılığın şerhsiz bolmalıdığını aytdı. 18. Mart'ta Washington'da geçirilen Atlantik Gengeşinin duşuşuğunda Florence Parly şeylediydi. Evropalıların neyme varada aladı edyendiği şunlanı varad. Birleşen Ştatların NATO'nun önündeki borçnamaları hemişelik bolar mı? Biz ähli zat soňky 70 ýylyň dowamında bolşyaly bolar diýip çaklamalymy diýip Parly Siriýa barada geçirilen gepleşikleriň öňýanynda Birleşen Ştatlaryň goranmak sekretary wezipesini ýerine ýetirýän Patrick Shanahan'dan sorady. Trump Birleşen Ştatlaryň salgyt töleýijileriniň ýükini aňsatlaşdyrmak üçin NATO ýaranlarynyň öz goranyşy üçin has köp maliýe serişdesini tölemeldigini aýdypdy. Şeýle dol eger ýaranlygyň bir agzasyna hüjüm edilse, onda munyň ähli agzalary hüjüm edilen diýilip hasap Planyandığı barada NATO düzgünnamasının 5-nji maddasına ığrarıldığını köplenç billep geçmendi. Rusiýanyň tanymal kinorejissýory Marlen Hutseýew 94 ýaşyna aradan çykdy. Rusiýanyň kinematografistler birleşigi Hutseýewiň 19-njy martda ýerden Moskwanyň klinikasynda aýatdan ötündigini mälim etdi. Hutseýew Gürjistanyň paýtagty Tbilisi'de dowulupdy we 1952-nji ýylda Moskwanyň tanymal VG2 kino mekdebini tamamlapdy. Onuň üstünlükli bolan Zarechnaya köçesinde Bahar atly ilkinji filmi 1956-njy ýylda meşhurlygy ýetirilipdi.